να μας αξιώσει ο Κύριος να ζούμε πράγματι για τη δόξα Του. Θα ξεκινήσουμε σήμερα τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, 1077 σελίδα, δεύτερη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, και να πούμε έτσι δύο λόγια. Λίγο μετά την πρώτη την έγραψε, γύρω στο 64 με 66, λίγο πριν φύγει, άλλωστε και στην επιστολή, θα αναφέρει ότι ο Κύριος τον ειδοποίησε ότι ήρθε η ώρα του να αναχωρήσει. Πιθανότατα από την Ρώμη, όπως έγραψε και την πρώτη, Βαβυλώνα την αναφέρει, αλλά πιστεύουν οι περισσότεροι τουλάχιστον ερμηνευτές ότι Βαβυλώνα, βέβαια δεν υπήρχε Βαβυλώνα τότε, Βαβυλώνα εννοεί την Ρώμη, εκεί την πόλη δηλαδή όπου ήταν οι διάφοροι αυτοκράτορες, ήταν η κοσμοκράτηρα της εποχής εκείνης, και απευθύνεται βέβαια στους ίδιους. Γιατί βλέπετε, θα δούμε μάλλον στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει «Δευτέραν ταύτην επιστολή σας γράφω, αγαπητοί, δια της οποίας διεγείρω διεπενθυμίσω στην ειλικρινή σας διάνοια». Δηλαδή απευθύνεται στους ίδιους, σε όλους τους χριστιανούς. Οι καθολικές επιστολές είναι τρόπον την εγκύκλιε, που απευθύνονται σε όλες τις εκκλησίες και έχουν προτροπές και νουθεσίες για όλους τους χριστιανούς, για το περπάτημά τους, για τη συμπεριφορά τους, για όλα. Υπάρχουν επιστολές που είναι συγκεκριμένα για εκκλησίες. Διαβάσαμε στους Κολοσσαείς παράδειγμα, υπήρχε μια πλάνη τότε ότι δια των αγγέλων πρέπει να πλησιάζουμε το Θεό. Και εκεί στόχευε ο Παύλος. Βέβαια είπε και άλλα πράγματα, αλλά υπήρχαν και συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους γράφτηκαν ορισμένες επιστολές. Αυτές εδώ είναι οι καθολικές όπως λέγονται, και απευθύνονται σε όλους τους χριστιανούς και είναι πολύ βασικές για την πρόοδο την πνευματική μας, αδελφοί αγαπητοί. Ξέρετε, το έχω ξαναπεί ότι μέσα στις επιστολές είναι όλο το περπάτημά μας. Εκεί είναι. Μπορεί να ξεκινήσαμε με πίστη στον Ιησού Χριστό, με απλότητα, αλλά το περπάτημά μας πρέπει να το δούμε μέσα στις επιστολές. Ήτανε οι εμπειρίες των αδερφών μας, τις οποίες το Πνεύμα το Άγιο μας τις έφερε μέχρι τις μέρες μας, για να ξέρουμε κι εμείς πώς περπάτησαν οι αδερφοί μας και να μην παραξενευόμαστε για ορισμένα πράγματα. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο χριστιανός, όταν πρωτοπλησιάζει τον Κύριο, νομίζει ότι όλα θα είναι ρόδινα. Αφού είναι ο παντοδύναμος Θεός μαζί μας, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά δεν είναι έτσι. Μόνο έτσι δεν είναι. Μόνο έτσι δεν είναι. Γιατί όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ, θα διωχθούν, και το βλέπουμε και το διαβάζουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να διαβάσουμε μέχρι και το 4 εδάφιο. Σημεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστην εις την δικαιοσύνην του Θεού ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη πληθυνθεί εις εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών, καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρισε εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβιαν, δια της επιγνώσεως του καλέσοντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς εμέγιστε και τίμη επαγγελίε, ή να δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθοράν. Ευχαριστούμε τον Κύριο Δαφή. Σίμων Πέτρος, λέει, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού. Κάτι δηλαδή παραπάνω προσθέτει στον τίτλο του, στον τιμητικό του τίτλο ο Πέτρος, από ότι στην πρώτη επιστολή λέει Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, λέει στην πρώτη επιστολή. Εδώ λέει Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος. Παίρνει προαγωγή. Βάζει κάτι παραπάνω στον τίτλο δούλος και Απόστολος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το έχουμε πει πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, οι τίτλοι τιμής είναι αυτοί. Οι άνθρωποι αυτοί, αν ευλογήθηκαν και αν συνεργούσε ο Θεός μαζί τους, ήταν γιατί είχαν αποκτήσει το ταπεινό φρόνημα. Δεν ήταν θεωρητικά, δεν ήταν ταπεινολόγοι, ήταν ταπεινοί. Είχαν αποκτήσει αυτό το φρόνημα, γι' αυτό άλλωστε βλέπετε και στην πρώτη, στην εκκλησία εκεί πέρα που ήταν ο Πέτρος, δεν ήταν ποιμένας, πρεσβύτερος ήταν, το ξέρετε. Ποιμένας στα Ιεροσόλυμα ήταν ο Ιάκωβος. Μα ο Πέτρος ούτε καν ποιμένας. Δεν τα κοιτάζαν αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Γι' αυτό αν δείτε και στο πέμπτο κεφάλαιο εκεί από πάνω, εκεί στην ίδια σελίδα που βρίσκεστε, τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος, λέει. Έτσι ένιωθε. Ένας πρεσβύτερος μέσα στους πολλούς που ήμουν. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Τον τίτλο Απόστολος του τον είχε δώσει ο Κύριος. Αυτός ονόμαζε τους 12 Αποστόλους. Δεν βάζαν τίποτα δικό τους, θα έλεγα. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν γεμίσει τίτλους τιμής και δεν ξέρουν τι άλλο να βάλουν για να υψωθούν στα λόγια. Αδελφοί, να αποκτήσουμε το φρόνημα που είχαν και οι αδελφοί μας. Τίποτε παραπάνω από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Κάποτε που είχα συναντηθεί με κάποιον σε ένα κανάλι, σε μια εκπομπή, τον Παπασταύρο, εξαιρετικός άνθρωπος, πραγματικά ευσεβής άνθρωπος, παρόλο που είχε τελειώσει και πανεπιστήμιο, ήταν απλός, μου λέει: «Εσείς αγαπητέ μου», λέει, «τι είστε?» «Ελεημένος του Κυρίου», του λέω. Με κοιτάει καλά-καλά, ναι, λέει, «τι είστε?» Λέω: «Ελεημένος του Κυρίου». Περίμενα να του πω, ξέρω εγώ, καθηγητής πανεπιστημίου ή θεολόγος, ξέρω εγώ, με διδακτορικό ή δεν ξέρω τι περίμενα να του πω. «Ελεημένος του Κυρίου», του είπα. Και το εννοούσα, αδελφοί αγαπητοί. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είμαστε τίποτε παραπάνω. Μας ελέης ο Κύριος και αγωνιζόμαστε να σώσουμε την ψυχή μας. Αυτοί είμαστε. Χριστιανοί, πραγματικά. Δούλος λοιπόν και Απόστολος του Ιησού Χριστού. Και απευθύνεται σε ποιους? Προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστη εις την δικαιοσύνη του Θεού. Με αυτούς, σε αυτούς που έλαχον, τους έπεσε αυτό το λαχείο. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Δεν κάναμε τίποτα για να μας σώσει ο Κύριος. Τίποτα απολύτως. Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς. Δεν κάναμε τίποτα. Βεβαίως ο Κύριος για να καλέσει κάποιον τον προγνωρίζει πρώτα, μέσα στην παντογνωσία του προγνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος όταν τον καλέσω θα ανταποκριθεί στην κλήση μου. Δεν δηλαδή τραβάει κλήρους, έβαλε όλους τα ονόματά μας εκεί προκαταβολής κόσμου σε μια κληροτίδα και τράβαγε και όποιος έβγαινε θα τον έσωζε. Εν δικαιοσύνη κάνει όσα κάνει ο Κύριος. Λέει, ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει. Εν δικαιοσύνη τα κάνει αυτά ο Θεός. Δεν αδικεί κανέναν, ναι. Αυτός που είναι άξιος του ελέους του θα ελεηθεί. Και αυτός που δεν είναι άξιος του ελέους του θα τον σκληρύνει. Γιατί ο ίδιος θα σκληραίνει. Μας έτυχε, για μας όμως, για μας ήταν λαχείο, αδελφοί αγαπητοί. Και πρέπει να το εκτιμήσουμε πάρα πολύ. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι ο Θεός ασχολήθηκε μαζί μας και μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου, όχι για τα έργα που κάναμε, αλλά κατά την αγαθή του πρόθεση και χάρη. Για σε αυτούς λοιπόν που τους έτυχε αυτό ισότιμη με ημάς πίστη. Προσέξτε, ίδια σε τιμή και σε, πώς θα το πω, σε ποιότητα, σε ποσότητα, σε αξία, ίδια με τους Αποστόλους. Δεν υπάρχει δηλαδή πίστη διαφορετική στους Αποστόλους και πίστη διαφορετική στη δικαιοσύνη του Θεού, πάντα μιλάμε, στους άλλους χριστιανούς. Όχι, όχι. Αυτό που πίστεψε ο Πέτρος και σώθηκε, αυτό πίστεψες και εσύ και εγώ και σωθήκαμε. Τι πιστέψαμε? Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι ήρθε στη γη και πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαιοσύνη μας. Αυτό πιστέψαμε για τη δικαιοσύνη μας. Αυτό πίστεψε ο Πέτρος και σώθηκε, αυτό πιστέψαμε κι εμείς. Και τον ευχαριστούμε. Δεν κάνει διακρίσεις ο Κύριος. Ακόμα, αδελφοί αγαπητοί, και στο Πνεύμα το Άγιο, να το πούμε, όταν πήγε στον Κορνήλιο και ενώ μιλούσε ο Πέτρος, επήλθε το Πνεύμα το Άγιο, λέει, επί πάντα στους ακούγοντας τον Λόγο και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήθελαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη. Γιατί τους άκουαν να μιλάνε γλώσσες και να μεγαλύνουν το Θεό. Ξέρετε τι είπε ο Πέτρος όταν τον πιάσανε οι αδελφοί και του είπαν, γιατί πήγες σε εθνικούς και τους μίλησες? Και τους εξήγησε πώς έγινε, πώς έστειλε τους απεσταλμένους ο Κορνήλιος, ότι είχε δει ένα όραμα έναν άγγελο που του είπε να στείλεις στην Ιώπη να καλέσεις τον Πέτρο, τον Σίμωνα Πέτρο που ξενίζεται σε ένα Σίμωνα Βυρσοδέψη, να σου πει τι πρέπει να κάνεις εσύ και να σωθείς. Λέει, και ενώ ήρχισαν να λαλώ, λέει, στο Ιώτα Α, πράξεις 15, το Πνεύμα το Άγιον επήλθε επ' αυτούς καθώς και εφ' ημάς καταρχάς. Ακούτε, αδελφοί αγαπητοί. Τότε θυμήθηκα, λέει, το λόγο του Κυρίου, ότι έλεγε ο Ιωάννης, με ανεβάπτησε εν ύδατη, εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου. Εάν λοιπόν ο Θεός έδωσε εις αυτούς την ίσιν δωρεάν ως και εις ημάς, ποιος ήμουν εγώ να εμποδίσω το Θεό? Βλέπετε, ο Κύριος δεν δίνει άλλο πνεύμα Άγιο στους Αποστόλους, άλλο πνεύμα Άγιο σε εμάς. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Λάβανε, λέει, την ίση δωρεά. Και εμείς ακριβώς την ίση δωρεά έχουμε λάβει και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί. Και όποιον βαφτίζει με πνεύμα Άγιο Κύριος, του δίνει την ίση δωρεά. Δηλαδή τον κάνει ναό του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα βέβαια, το πόσο θα εκτιμήσεις και πόσο θα εκτιμήσω αυτό που λάβαμε και το πόσο θα το αφήσουμε να μας διαμορφώσει και να μας μεταμορφώσει, αυτό εξαρτάται από τον καθέναν μας. Αυτοί οι άνθρωποι άφησαν το Πνεύμα το Άγιο να κυριαρχήσει πλήρως μέσα τους και γι' αυτό είδαμε πόσα έκανε ο Θεός μαζί τους, αδελφοί. Αλλά σας το λέω ότι ο Θεός είναι ο ίδιος. Μην νομίζετε ότι ο Πέτρος ήταν κάποιος, ξέρω εγώ, υπεράνθρωπος, κάποιος σούπερμαν και οι Απόστολοι οι άλλοι, όχι. Ανθρωπάκια σαν και εμάς ήταν. Διάβαζα αυτές τις μέρες για το, από το 24ο κεφάλαιο του Λουκά, που ανέφερε το περιστατικό που οι μαθητές, ενώ ο Κύριος είχε αναστηθεί, οι μαθητές ήταν μέσα στη μαύρη κατάθλιψη. Γιατί? Γιατί δεν είχαν προσέξει τι τους έλεγε ο Κύριος. Δεν είχαν ακούσει τα λόγια του Κυρίου. Που τους έλεγε τι? Πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών, να τον εμπέξουν, να τον μαστιγώσουν, να τον σταυρώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Τα ακούγανε? Όχι. Όχι. Ενώ τους το έλεγε ο Κύριος και τους έλεγε, εγώ την αλήθεια σας λέω, πρέπει να τα ακούσετε αυτό το πράγμα, κανείς δεν το έχει ακούσει. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Της απροσεξίας αυτής. Ότι ενώ ο Κύριος ήταν θριαμβευτής και αναστημένος, οι μαθητές ήταν στη μαύρη κατάθλιψη. Γιατί είδαν τον Κύριο πεθαμένο. Τον είδαν πεθαμένο, τελείως πεθαμένο, δεν κούναγε ούτε δάχτυλα, ούτε μάτια, ούτε τίποτε. Τελώς πεθαμένος δηλαδή. Και τον εβάλαν και στον τάφο, άραγε. Και αυτό τους είχε μείνει. Ο Θεός που έπρεπε να θυμόνται, δεν το θυμόνται. Μάλιστα οι μυροφόρες πήγαν εκεί στον τάφο, κοιτάζουν τον τάφο ανοιχτό, βλέπουν τον τάφο αδιανό και τι σκεφτήκανε? Ποιος τον πήρε και πού τον πήγε? Από καμία δεν πέρασε από το μυαλό, λες να αναστήθηκε? Δεν τους πέρασε από το μυαλό καθόλου. Εμφανίζονται άγγελοι. Μιλάνε, λέει, ποιον ζητάτε? Το ζώντα μετά τον νεκρό να αναστήθηκε, λέει, εδώ μέσα τον ζητάτε. Θυμηθείτε τι σας είπε ενώ ήταν στη Γαλιλαία, λέει. Δεν σας είπε ότι πρέπει να παραδοθεί, να τον σταυρώσουν και την τρίτη μέρα να αναστηθεί? Α, ναι, λέει, μας το είχε πει. Μας το είχε πει. Και το θυμηθήκανε, χαρήκανε οι αδελφές μας και πήγανε στους 11 και στους μεταυτών, δηλαδή στον Πέτρο, στον Ιωάννη, στον Ιάκωβο, στον Ματθαίο, στον Βαρθολομαίο, στον Φίλιππο, στον Αθανασίου, σε όλους τους αποστόλους του Κυρίου και στους 70. Και τι τους λέγανε? Τους έλεγαν, λέει, δεν τους το είπανε μια φορά. Αναστήθηκε ο Χριστός. Πήγαμε στον τάφο, τον είδαμε αδιανό, μας είπαν δύο άγγελοι, είδαμε αγγέλους και μας είπαν ότι αναστήθηκε. Και ξέρετε τι σημειώνει ο Λουκάς? Και οι λόγοι αυτών εφάνισαν ως φλιαρία. Δηλαδή οι ονειροπαρμένες, εδώ είδαν αγγέλους, είδανε, ομαδική παράκρουση είχαν πάθει. Ποιο το λέγανε αυτό? Οι Απόστολοι. Αυτοί που σε λίγο θα κρατάγανε το Λόγο του Θεού και θα γινόταν τα θεμέλια της Εκκλησίας, ανθρωπάκια σαν και εμάς ήταν, αδελφοί αγαπητοί. Η δόξα όλη ανήκει στον Ιησού Χριστό, το ξέρετε, σε κανέναν άλλον. Ανθρωπάκια σαν και εμάς. Τα είχαν ξεχάσει όλα, δεν πιστεύανε στο λόγο του Θεού και οι δυο προς Εμαούς και αυτοί οι Απόστολοι ήταν ίσως από τους 70, είδε και έπαθε ο Κύριος να τους συνεφέρει. Άνθρωποι ήταν. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τον Κύριο που λατρεύουμε. Αυτός ο Κύριος είναι ο ίδιος και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί. Δεν έχει αλλάξει. Από εμάς εξαρτάται πόσο θα προχωρήσουμε στην επίγνωση, όπως θα δούμε, του προσώπου του και του θελήματός του. Και από αυτό εξαρτάται και το τι θα κάνει ο Θεός με τον καθέναν από εμάς. Από εμάς εξαρτάται. Ο Κύριος είναι ο ίδιος πάντοτε. Ισότιμο λοιπόν με εμάς πίστη πού? Εις την δικαιοσύνη του Θεού και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στη δικαιοσύνη του Θεού. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι αυτό, αυτή η έκφραση. Η δικαιοσύνη του Θεού. Πολλοί άνθρωποι μέχρι και σήμερα αλλά και τότε, θέλοντας να συστήσουν τη δικιά τους δικαιοσύνη, δεν υπετάχθησαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό αναφέρει στο γιώτα κεφάλαιο Ρωμαίος ο Παύλος, μιλώντας για τους συμπατριώτες του, λέει, μαρτυρώ για αυτούς ότι έχουν ζήλο Θεού αλουχή κατ' επίγνωση. Ενώ έχουν ζήλο Θεού, αγαπάνε τα πράγματα του Θεού, θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, δεν έχουν επίγνωση τι θέλει ο Θεός από αυτούς. Επειδή, λέει, μη γνωρίζονται στη δικαιοσύνη του Θεού και ζητούνται στα συστήσωση την ιδίαν αυτών δικαιοσύνη, δεν υπετάχθησαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Ποια ήταν η δικαιοσύνη του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, να δικαιώνεται. Όποιος πιστεύει στο έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός, να δικαιώνεται. Οι άλλοι τι θέλανε? Δικαιοσύνη εκ των έργων. Ο Παύλος μάλιστα στους Φιλιππησίους λέει, να ευρεθώ σε αυτόν όχι με τη δικιά μου δικαιοσύνη, την δια του νόμου. Δικιά του δικαιοσύνη την φανερώνει. Γιατί εξαρτότανε από αυτά που θα κάνει ο άνθρωπος αν θα δικαιωνόταν ενώπιον του Θεού. Αλλά με την δικαιοσύνη, την διαπίστεως Ιησού Χριστού. Αδελφοί, ο Θεός μας το αποκάλυψε ότι πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό και στο έργο του, είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού. Δεν το ξέραμε κανείς μας. Γι' αυτό βλέπετε και στις θρησκείες όλες τι λένε. Κάνε καλά έργα. Μην τρως αυτό και τρώγει εκείνο. Να πηγαίνεις εδώ να προσκυνάς, να πηγαίνεις παρακάτω να, ξέρω εγώ, να προσκυνάς και εκεί πέρα. Όλο τέτοια πράγματα. Για τη μετάνοια, για την πίστη στον Ιησού Χριστό δεν ακούγεται κουβέντα. Γιατί δεν το ξέρουνε. Δεν το ξέρουνε. Αυτό είναι το μυστήριο του Ευαγγελίου, το μυστήριο του Ιησού Χριστού. Πώς αυτός ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, που δεν ήταν μόνο άνθρωπος βέβαια, αλλά ξέρουμε ότι ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο προαιώνιος Λόγος, ήρθε, περπάτησε σαν άνθρωπος στη γη, μας δίδαξε και τελικά αυτό το σώμα που πήρε, το ανθρώπινο, το πρόσφερε θυσία στο Σταυρό του Γολγοθά, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού, αδελφοί. Που δυστυχώς και σήμερα, σας λέω, πολλοί συμπατριώτες μας δεν μπορούν να το εννοήσουν και δεν υποτάσσονται βέβαια. Γι' αυτό και καυχόνται στα έργα τους, καυχόνται στις καλοκαγαθίες τους, σε αυτά τα οποία κάνουν, και δεν εννοούν ότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλουν τον Θεό. Γιατί αυτός που δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό προσβάλλει τον Θεό, αδελφοί. Αυτός που νομίζει ότι μπορεί μόνος του να τα καταφέρει, προσβάλλει τον Θεό. Και μάλιστα σε μια παραβολή που είναι βέβαια και ιδιαίτερα περίεργη, στο ΚΒ του Ματθαίου, αν θυμάμαι καλά, στην παραβολή των γάμων, αφού έστειλε και δεν πήγε κανένας από τους προσκαλεσμένους που ήταν ο λαός Ισραήλ, πήγε ο άλλος στον αγρό, ο άλλος στο εμπόριο και είπε ο οικοδεσπότης, ο βασιλιάς, ο γάμος είναι έτοιμος, οι προσκεκλημένοι δεν είναι άξιοι, πηγαίνετε λέει και μαζέψτε όποιον βρείτε στις διεξόδους, στους δρόμους, όποιον βρείτε και μαζέψτε εδώ. Και μαζέψαν λέει καλούστε και κακούς. Εισελθόν δε ο βασιλεύς για να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδε εκεί άνθρωπο μη ενδεδειμένο ένδυμα γάμου. Πώς είχε μπει αυτός? Βέβαια είναι θέμα της παραβολής, γιατί στον ουρανό δεν θα μπει τίποτε το οποίο μιένει ή προξενεί βδέλυγμα. Αλλά είδε έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε με το κουστούμι του. Το ένδυμα του γάμου ποιος το έδινε σε αυτούς που μαζευτήκανε? Ο Κύριος στην πόρτα. Εκεί πριν μπουν στους γάμους τους δίνανε το ένδυμα του γάμου. Αυτό είναι το ένδυμα της σωτηρίας που εξήφανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ο βασιλιάς το έδινε αυτό. Δεν το έκανε οι άλλοι. Αυτός δεν είναι ότι δεν είχε λεφτά να αγοράσει και πήγε με άρα ρούχα. Όχι. Θεώρησε ότι η δικαιοσύνη του μπορεί να καλύψει τον Θεό. Μπορεί να πάει με τα καλά του έργα, με το ωραίο του κουστούμι. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Λέγει προς αυτόν ο Κύριος, φίλε, λέει, πώς εισήλθες εν ταύτα, μη έχων ένδυμα γάμου. Ο δε απεστομώθη. Γιατί? Γιατί δεν του είπε, ξέρεις, δεν είχα λεφτά για να αγοράσω. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Αφού τα χάριζε ο Κύριος αυτά. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, δηλαδή, να πει ότι κάτι έκανε και δεν μπόρεσα να τα αγοράσω. Τότε είπε ο βασιλιάς, προσέξτε, προς τους υπηρέτες, δέσαντος αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Προσέξτε. Δεν λέει βγάλτε τον έξω τον Κύριο. Δέστε τον και πηγαίνετε τον στην κόλαση. Μα κάτσε. Καλός άνθρωπος ήταν. Με κουστούμι. Ίσως να ήταν και Πιέρ Γκαρντέν το κουστούμι. Δεν ξέρω. Μπορεί να είχε κάνει πολλές καλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες και τέτοια. Αδελφοί, ενώπιον του Θεού δεν θα καυχηθεί καμία σάρξη. Κανένας άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος δεν θα καυχηθεί εκείνη τη μέρα. Ήμουνα καλός και μέσος ο Χριστός. Όχι. Όχι. Η καύχησή μας θα είναι ότι είμαστε άθλιοι και μας ελέησε ο Κύριος. Τι θα είναι η καύχησή μας? Μετανοήσαμε και μας έσωσε. Και μάλιστα στην Β' Θεσσαλονικής ο Πέτρος λέει για δύο κατηγορίες ανθρώπων οι οποίες θα απολεστούν με όλεθρο αιώνιο. Σε ποιους? Στους μη γνωρίζοντας Θεόν και στους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Στην ίδια κατηγορία τους βάζει, τους άθεους και τους ανυπάκουους. Σε αυτούς δηλαδή που δεν υπετάχθησαν στη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά θελήσαν να συστήσουν τη δικαιοσύνη τους. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την αποκάλυψη που μας έδωσε. Και να μένουμε πάντοτε ταπεινά, αδελφοί αγαπητοί, και εις την δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Πιθανότατα βέβαια εδώ να μιλάει για τον ίδιο τον Κύριο, ότι είναι και ο Θεός ημών και ο σωτήρας μας, αλλά είτε για τον Πατέρα, λέει, είτε για τον Ιησού Χριστό, η δικαιοσύνη είναι μία και αυτή. Η χάρις και η ειρήνη να πληθυνθεί σε εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. Η χάρις και η ειρήνη. Η χάρις είναι η εύνοια του Θεού. Και η ειρήνη του Θεού πάλι. Όχι η ειρήνη του κόσμου. Αυτά λέει ας πληθυνθούν σε εσάς. Όχι μόνο να υπάρχουν πλούσια. Πώς όμως μπορεί να υπάρξει η χάρις και η ειρήνη μέσα στον άνθρωπο? Δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. Με την επίγνωση του Θεού. Δηλαδή τι επίγνωση? Όταν ξέρεις, όταν γνωρίζεις ποιος είναι ο Θεός. Όχι να τον έχεις στη φαντασία σου, να τον φαντάζεσαι όπως τον φαντάζονται οι άνθρωποι, έναν καλό παππούλι που κάνει όλα τα χατήρια. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ή ο Ιησούς Χριστός, ένα μωράκι στην αγκαλιά μιας μεγάλης μαμάς. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό και όταν γύρισαν οι 70 και του λέγανε τι κάνανε, που βγάλανε δαιμόνια στο όνομα του Χριστού, που κάναν θαύματα, λέει, μη χαίρεστε, λέει, που τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, να χαρείτε που τα ονόματά σας είναι γραμμένα στον ουρανό. Και ευχαρίστησε τον Πατέρα, σε ευχαριστώ, λέει, Πατέρα, που τα απέκρυψες αυτά τα πράγματα, τα δικά σου δηλαδή, από τους σοφούς και τους συνετούς, και τα αποκάλυψες στα νήπια. Ναι, ο Πάτερ μου, λέει, διότι ούτω έγινε αρεστόν εις εσάς, εμπροστέν σου, πάντα, λέει, στο 22, γιώτα 22 του Λουκά, πάντα παρεδόθησαν σε μέη που του πατρός μου, και ουδείς γινώσκει τι είναι ο Υιός ημί ο Πατήρ. Και τι είναι ο Πατήρ ημί ο Υιός, και ισόν την αθέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Η επίγνωση του Θεού δεν έρχεται διαβάζοντας πολλά βιβλία. Δεν έρχεται πηγαίνοντας σε πανεπιστήμια και μαθαίνοντας εμπειρίες άλλων. Έρχεται από την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι έρχεται. Σόν την αθέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Αλλά και τον Υιό δεν τον ξέρει κανένας, παρά μόνο ο Πατέρας, και σ' όποιον ο Θεός καλέσει, όποιος ακούσει από τον Πατέρα και μάθει, λέει ο Ιησούς Χριστός, έρχεται σε μένα. Γιατί ο Πατέρας ο Ουράνιος είναι αυτός που συστήνει τον Υιό. Λέει, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευηρεστήθην, αυτού ακούεται. Σε ποιους το λέει? Στους μαθητές. Και ο Ιησούς Χριστός τι κάνει? Έρχεται και αποκαλύπτει ποιος είναι ο Πατέρας. Αδερφοί αγαπητοί, χρειαζόμαστε να πλησιάσουμε τον Ιησού Χριστό. Αυτή η επίγνωση δεν είναι ένα μέγεθος σταθερό. Α, έμαθα κάτι για το Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη, ξέρω εγώ, ναι. Και ο Θεός, ξέρω εγώ, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι ελεήμον, είναι εκτήρμον. Τα άμαθες. Και τα άμαθες από πρώτο χέρι, γιατί σε ελέησε, σου δείξε την αγάπη του, ναι. Αυτή η επίγνωση αυξάνει. Αυξάνει. Και στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά και στην επίγνωση του θελήματος αυτού. Αυτά αυξάνουν. Και πώς αυξάνουν? Μόνο με την αφιέρωσή μας. Αυτό θέλω να προσέξουμε. Η επίγνωση του Θεού, θυμάστε και τι διαβάσαμε στους Κολοσσαείς, λέει, από τη στιγμή που πιστέψατε και δεχτήκατε τον Χριστό, προσευχόμαστε να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεις του θελήματός του. Αυτό πρέπει να επιδιώκουμε όλοι μας. Και η επίγνωση δεν είναι ότι μαθαίνω ένα εδάφιο. Επίγνωση έρχεται όταν ζω αυτό το εδάφιο. Τότε έχω επίγνωση. Όταν το μαθαίνω, ξέρω εγώ, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το Υιό το μονογενή να μην απολεστεί, πάσο πιστεύουν σε αυτόν, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Αν δεν αποκτήσω αυτή την αιώνια ζωή, δεν έχω επίγνωση του εδαφίου αυτού. Απλά το ξέρω. Αν δεν αποκτήσω επίγνωση να λάβω πνεύμα Άγιο, δεν ξέρω ότι ο Χριστός βαφτίζει με πνεύμα Άγιο. Παρόλο που λέει αυτός είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίου και πυρή, εγώ δεν το έχω γευτεί. Δεν έχω επίγνωση του θελήματος αυτού, του εδαφίου αυτού. Επίγνωση λοιπόν αποκτάει ο άνθρωπος με την προσωπική του πείρα σε αυτά τα οποία διαβάζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καθώς, λέει στο 3, η θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε εις ημάς τα πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Προσέξτε. Η θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε εις ημάς. Δεν τα αξίζαμε κανείς. Δεν άξιζε κανείς να τον αναγεννήσει ο Θεός, να τον βαφτίσει με πνεύμα Άγιο, να του συγχωρήσει τις αμαρτίες. Δεν άξιζε κανείς. Μας τα χάρισε. Είναι δώρα του Θεού. Και γιατί είναι δώρα? Γιατί δεν εξαγοράζονται. Δηλαδή, πόσα θα έπρεπε να κάνουμε για να αξίζουμε να λάβουμε πνεύμα Άγιο? Ό,τι και να έκανες, τούμπες να έκανες όλη σου τη ζωή, δεν γίνεται. Δεν θα άξιζες να λάβεις το πνεύμα του Άγιο. Δεν θα άξιζες ο Θεός να σε κάνει παιδί του. Αλλά ο Κύριος το έκανε απλό. Σε αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, σε αυτούς έδωκε εξουσία να είναι τέκνα Θεού. Στους πιστεύοντας, στο όνομα αυτού. Γι' αυτό και τον ευχαριστούμε, αλλά θέλω να σας πω και κάτι, αδερφοί. Τα δώρα του Θεού πρέπει να τα εκτιμήσουμε. Αν δεν τα εκτιμήσει ο άνθρωπος, τα δώρα του Θεού χάνονται. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι που μας το έδωσε ο Θεός και θα το έχουμε μόνοι μας στην τσέπη μας. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να εκτιμήσουμε τη σωτηρία, τη δωρεάν που μας δόθηκε, πρέπει να την εργαστούμε με επιμέλεια και με τα φόβου και τρόμου. Έτσι μας λέει. Γιατί χάνεται, βέβαια. Όλα χάνονται αν δεν τα εκτιμήσουμε. Η Θεία Δύναμη λοιπόν αυτού χάρισης μας πάντα τα προζωήν και για την φυσική αλλά και για την πνευματική ζωή ιδιαίτερα, γιατί η πνευματική ζωή ξεκινάει με την αναγέννησή μας και αυτή είναι η πραγματική ζωή. Οι άνθρωποι δεν έχουν γνωρίσει τι είναι ζωή. Ξέρετε γιατί? Όσοι απτηθούν στον Υιόν, είπε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, δεν θα δουν τη ζωή, δεν τη δουν ποτέ, δεν την καταλάβουν. Θα νομίσουν ζωή είναι αυτοί που περνάνε εδώ πέρα και τρέχουν από εδώ στην εκχύληση της ασωτείας, τρέχουν από εκεί, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Αυτή είναι η ζωή. Μάλιστα και το λένε οι άνθρωποι. Αυτός λέει κάνει μεγάλη ζωή. Τι σημαίνει μεγάλη ζωή? Πάει κάθε βράδυ στα μπουζούκια. Μεγάλη ζωή. Τεράστια. Τεραστίων διαστάσεων ζωή. Το χάλι τους. Δεν ξέρουν. Αυτή είναι η νέκρωση εξαιτίας της αμαρτίας που έχουν οι άνθρωποι. Και σας, λέει ο Παύλος, όντας νεκρούς δια της παραβάσης και της αμαρτίας σας, σας εζωοποίησε. Τότε αρχίζει η ζωή, αλλά και η ευσέβεια είναι ο σεβασμός, ο πρέπον προς τον Θεό, ο οποίος εκδηλώνεται με τη λατρεία μας και με την αφιέρωσή μας, αδερφοί. Αυτή είναι η ευσέβεια. Και αυτά δια της επιγνώσεως του καλέσοντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρέτησε. Έτσι δοθήκαν και αυτά. Δια της επιγνώσεως του καλέσοντος ημάς. Ποιος μας κάλεσε? Ο Πατέρας ο Ουράνιος. Μας οδήγησε στον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός μας τελειοποιεί για να μας παραστήσει αγίους και αμόμους μπροστά στον Πατέρα. Δια της δόξης του και της αρετής του. Με την ένδοξη αρετή του. Βέβαια, ο Κύριος έχει πολλές αρετές, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά μας έσωσε με τη φιλανθρωπία του, με το έλεος του, με τους εκτιρμούς του, μας πλαχνίστηκε και μας έσωσε. Αυτές είναι οι αρετές εδώ πέρα. Βέβαια έχει πάρα πολλές αρετές, αλλά τις συγκεκριμενοποιούμε. Μας κάλεσε γιατί μας πλαχνίστηκε. Είδε που βρισκόμασταν, μας έσωσε γιατί μας πλαχνίστηκε και μας αγάπησε, δια τον οποίο λέει στο 4, δια της δόξης του δηλαδή και της αρετής του, εδωρήθησαν εις ημάς, εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε. Ποιες είναι αυτές οι μέγιστες που δεν υπάρχουν μεγαλύτερες δηλαδή? Και τίμιε σημαίνει πολύτιμες υποσχέσεις. Πρώτα απ' όλα, αδερφοί αγαπητοί, η άφεση των αμαρτιών, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο μεγάλο δώρο είναι. Δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Γιατί έγινε τόσο απλά, πιστέψαμε, δεχτήκαμε, βαφτιστήκαμε και φύγαν οι αμαρτίες μας. Τόσο απλά έγινε. Όμως, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι και μία αμαρτία να είχαμε κάνει θα ήμασταν για την κόλαση. Για σκεφτείτε που δεν είχαμε κάνει μία, ούτε δύο, ούτε 2 εκατομμύρια και 2 δισεκατομμύρια. Χρωστάγαμε μοίρια τάλαντα όλοι μας στον Κύριο. Και μας τα χάρισε όλα. Όλα. Τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας τις εξαφάνισε από το χάρτη, θα λέγαμε. Τις έριξε πίσω του και δεν τις θυμάται πια. Δεν υπάρχουνε. Τις κατάστρεψε ο Κύριος. Αυτή είναι μια από τις υποσχέσεις του Κυρίου, η πρώτη που είχε δώσει, γιατί μιλάμε για τις επαγγελίες, τις τίμιες και μέγιστες. Αν θυμηθείτε πώς μίλησε ο Πέτρος στον Κορνήλιο, αφού του μίλησε για τον Ιησού Χριστό, λέει στούτον πάντες οι προφήτε μαρτυρούσι ότι δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση αμαρτιών πάσο πιστεύον εις αυτόν. Αυτή είναι η υπόσχεση, η πρώτη υπόσχεση του Θεού. Θα λάβει άφεση αμαρτιών. Μετά μας αναγέννησε. Σε ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Χριστού. Πώς? Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς. Δια του Λόγου του Θεού. Του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Δηλαδή δεν κάναμε κάτι για να αναγεννηθούμε. Μας αναγέννησε εξιδίας αυτού θελήσεως. Μας φράγισε με το Πνεύμα το Άγιο. Για σκεφτείτε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί επαγγελίες μιλάμε. Το Πνεύμα το Άγιο που είναι ο Θεός ήρθε και κατοίκησε μέσα μας. Αυτό είπε στους Αποστόλους πριν φύγει. Θα μείνετε στην πόλη Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους, γιατί θα σας αποστείλω την επαγγελία του Πατρός, το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και εμείς, αδελφοί, λάβαμε αυτές τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Για να μιλήσουμε γλώσσες? Για να καυχηθούμε ότι στην Εκκλησία μας έχουμε προφητείες και ότι μας μιλάει ο Θεός? Όχι, όχι. Είναι αδια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως. Με αυτές τις επαγγελίες, με αυτά τα δώρα που μας χάρισε ο Κύριος, τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες, αυτές τις μοναδικές ευλογίες, ένα στόχο έχουν. Να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως. Μέτοχοι της φύσεως του Θεού. να αποκατασταθεί και το καθομοίωση, γιατί το κατοικώνα μπορεί να το έχουμε, το καθομοίωση το χάσαμε, αδερφοί αγαπητοί. Πρέπει να μοιάσουμε με τον Ιησού Χριστό. Και τι σημαίνει να γίνω κοινωνός θείας φύσεως? Να σκέφτομαι όπως σκέφτεται ο Θεός. Να ενεργώ όπως ενεργεί ο Θεός. Να μιλάω όπως μιλάει ο Θεός. Να συμπεριφέρομαι όπως συμπεριφέρεται ο Θεός. Να συγχωρώ όπως συγχωρεί ο Θεός. Να μακροθυμώ όπως μακροθυμεί ο Θεός. Όλα αυτά τα πράγματα εργάζεται μέσα στην καρδιά μας ο Κύριος. Αυτό σημαίνει να γίνω κοινωνός θείας φύσεως. Και πώς θα γίνει αυτό? Αποφυγώντας την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Είναι δεδομένο ότι όλοι έχουμε μια διεφθαρμένη φύση. Με το που αναγεννιόμαστε δεν σημαίνει ότι ξαφνικά γίναμε νέα κτίσματα. Επειδή λέει κάποια εδάφια ο λόγος του Θεού, λέει ως της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα, τα παλαιά παρήλθουν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Αυτό νομίζετε ότι γίνεται αυτόματα? Όχι. Γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχουμε μια πορεία μεταμόρφωσης. Γίνεται η αναγέννηση όταν έρχεται ο Κύριος και μας αλλάζει την καρδιά, αυτή η μεταμόσχευση της καρδιάς. Αποσπάει τη λίθινη καρδιά, μας βάζει μια λίθινη καρδιά, μια σάρκινη καρδιά μέσα, μαλακιά, να μπορεί να καταλαβαίνει, να εννοεί τα λόγια του. Από εκεί και ύστερα τι? Αρχίζει μια διαδικασία να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο μαζί με τις πράξεις του και τις επιθυμίες του και να ντυθούμε τον νέον, αυτόν που ανακαινίζεται κατά την εις επίγνωση, κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν, σε αυτόν δηλαδή που θα μοιάσει στον Ιησού Χριστό. Πρέπει να πετάξουμε από μέσα μας τις κακίες, τους φθόνους, τις ζήλες, τις καταλαλιές, όλα αυτά τα οποία, τις επιθυμίες, τις άνομες, την οργή, το θυμό, τη βλασφημία, την εσχρολογία, τα ψέματα, όλα αυτά τα οποία τι, ήταν ντυμένος ο παλιός ο άνθρωπος. Και να ντυθούμε ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, όπως λέγει ο Παύλος, σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες αλλήλους, αν τις έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός είναι χώρισε σε εσάς. Βλέπετε αδερφοί, υπάρχει μια διαδικασία και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τη διαφθορά που υπάρχει στον κόσμο εξαιτίας της επιθυμίας. Μην αφήνουμε επιθυμίες του κόσμου να εισέρχονται στην καρδιά μας. Είναι εμπόδιο στην πορεία μας την πνευματική. Άλλωστε ο Κύριος μας κάλεσε να εξέλθουμε εκ του κόσμου. Μας το είπε καθαρά. Τα πρόβατα τα δικά μου, λέει, ακούν τη φωνή μου και εξέρχονται. Τα καλώ και τα βγάζω. Πού? Από τον κόσμο. Είμαστε λαός ξεχωρισμένος να εξαγγείλουμε τις αρετές του Κυρίου. Είμαστε φως μέσα σε αυτό το σκοτεινό κόσμο. Και αλάτι. Αυτός είναι ο χριστιανός, Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επιμεληθούμε κι εμείς και θα δούμε στη συνέχεια. Έχουμε λίγο χρόνο να διαβάσουμε. Διαβάζω από το 5. Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετήν. Εις δε την αρετήν την γνώσην. Εις δε την γνώσην την εγκράτειαν. Εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν. Εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν. Εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν. Εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην. Διότι αν ταύτα υπάρχουν σε εσάς και περισσεύωση, σας καθιστώσει ουχή αργούς, ουδέα κάρπους εις την επίγνωση του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή λοιπόν ο Κύριος έκανε ό,τι πέρναγε από το χέρι του, μας έδωσε τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες, μας έδωσε όλα τα προσζωή και ευσέβεια, ό,τι χρειαζόμαστε για να περπατήσουμε στην πνευματική ζωή, γι' αυτό λέει τούτο και εσείς καταβαλώντες πάσα σπουδή προσθέσατε. Δηλαδή δεν είναι τι κάνει ο Θεός μόνο, είναι τι θα κάνω κι εγώ. Δεν είναι ότι θα τα κάνει όλα ο Θεός, όχι, λάθος κάνουμε. Έχω κι εγώ μέρος. Παρόλο που ο Θεός εργάζεται μέσα μου και το θέλει και το ενεργεί, πρέπει να βλέπει τη διάθεσή μου για να κάνω αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βλέπει τον αγώνα μου. Γι' αυτό βλέπετε και όλοι οι πνευματικοί χριστιανοί που περπάτησαν, δεν περπάτησαν μια χαλαρή ζωή. Αράξτε και δεν τρέχει τίποτα, ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν είπαν κανένα τίποτα τέτοιο. Ο Παύλος λέει, δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Μήποτε εις άλλους χειρίξας εγώ γίνω αδόκιμος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε τι δαμάζουμε? Τα άγρια θηρία. Ξέρετε τι δουλαγωγούμε? Σέρνω σαν δούλο δηλαδή. Το πάω όπου θέλω εγώ. Δεν αφήνω αυτό να κάνει ό,τι θέλει σε μένα. Το φρόνημα της σάρκας είναι πάρα πολύ δυνατό και ιδιαίτερα σήμερα, αδερφοί. Την ισχύ που έχει ο κόσμος, η επιρροή του κόσμου πάνω σε όλους τους χριστιανούς, πρέπει να την περιορίσουμε στο μηδέν, το ξέρετε, να την μηδενίσουμε. να εξαρτώμαστε μόνο από τα πράγματα του ουρανού. Να ζητούμε και να φρονούμε τα άνω και να χαιρόμαστε στα άνω. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Αλλά πρέπει να νεκρώσουμε τη σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Χρειάζεται αγώνα και ταπείνωση αυτός ο δρόμος. Αλλά πρέπει, έχουμε το μέρος μας κι εμείς. Γι' αυτό λέει, καταβαλώντας πάσα σπουδή με κάθε επιμέλεια να κάνετε αυτό, προσθέσατε σε αυτή την πίστη, στην οποία την ισότιμο πίστη με τους Αποστόλους που έχουμε, στη δικαιοσύνη του Θεού, σε αυτή την πίστη που είναι η βάση, να προσθέσετε πρώτα απ' όλα την αρετή. Αρετή είναι τα καλά μας έργα. Οι ελεημοσύνες μας, οι καλοσύνες μας, βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Αυτές είναι οι αρετές που πρέπει να τις έχει ο χριστιανός. Βεβαίως δεν σωνόμαστε με τα έργα μας, αλλά τα έργα μας αποδεικνύουν ότι σωθήκαμε. Γι' αυτό και λέει και στον Τίτο, σε πολλές περιπτώσεις, να μάθουν, λέει, οι μέτεροι να προείστανται καλών έργων. Να κοιτάξουν, να επιμελούνται αυτά τα πράγματα, ώστε να μην είναι άκαρποι. Πρέπει λοιπόν και εμείς, αδελφοί, να έχουμε υπόψη μας ότι ό,τι έχει προετοιμάσει ο Θεός για μας, πρέπει να το κάνουμε με κάθε επιμέλεια. Δεν είναι πολλές φορές εύκολο το να αγαθοποιήσεις κάποιον, είναι δύσκολο. Και όταν είναι κανένας περίεργος άνθρωπος, κανένα περίεργο άτομο, είναι πολύ πιο δύσκολο. Κι όμως μας φέρνει ο Κύριος πολλές φορές τέτοια πρόσωπα δίπλα μας για να ασκηθούμε στην αρετή αυτή. Σας το λέω, δεν είναι απλό και το έχω ζήσει αυτό, δεν σας τα λέω έτσι. Και που βοηθούσα κάποιες αδερφές, ξέρω εγώ, με το αυτοκίνητο να τους πάω στην εκκλησία, δεν πέρναγα εύκολα. Πολύ άσχημα πέρναγα. Αλλά και να υπομείνεις άλλες καταστάσεις ενώ αγαθοποιείς, να πάσχεις και να υπομένεις, δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος της αρετής. Αλλά οπωσδήποτε είναι βατός, αδερφοί αγαπητοί, από τα παιδιά του Θεού. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που μας φανερώνει σε αυτό το έργο που σου έδωσα, στο έχω δώσει εγώ. Να επιμεληθείς αυτόν τον άνθρωπο, τον περίεργο. Να βοηθείς εκείνο τον άνθρωπο, τον παράξενο. Εγώ στον έχω φέρει δίπλα σου. Αυτά μας τα λέει το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό λέει να προσθέσετε στην πίστη σας την αρετή. Στην αρετή την γνώση. Ποια γνώση? Να πάρουμε να διαβάσουμε εγκυκλοπαίδειες? Όχι. Τη γνώση του θελήματος του Θεού. Τη γνώση του λόγου του Θεού. Είναι το μόνο που χρειαζόμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Και γι' αυτό μην νομίζετε ότι έρχεται η γνώση, έτσι ουρανοκατέβατε, έρχεται, παπ, σου ρίχνει μία ο Κύριος και γεμίζεις με τη γνώση του λόγου του. Όχι. Θα κοπιάσουμε και σε αυτό. Ο Παύλος λέει, μέχρι να έρθω Τιμόθε, καταγίνουν στη μελέτη. Δηλαδή, να διαβάζεις. Τι να διαβάζεις? Το λόγο του Θεού. Μα ο Τιμόθεος που είναι Απόστολος, που έχει το πνεύμα του Άγιο, γι' αυτό. Και ο Παύλος τα ίδια έκανε. Φέρε μου, λέει, τις μεμβράνες, γιατί μου είναι απαραίτητες. Για κάθομαι να διαβάζω το λόγο του Θεού. Έχουμε και σε ένα άλλο σημείο στους Κολοσσέους, λέει, ο λόγος του Χριστού να κατοικεί πλουσίως μέσα σας. Με τα πάση σοφίας. Πώς θα γίνει πλουσίως μέσα μου να κατοικήσει? Διαβάζοντας. Αφιερώνοντας χρόνο στη μελέτη του λόγου του Θεού. Καμιά φορά είμαστε. Οι χριστιανοί του, κάτσε να μου μιλήσει ο Κύριος. Και τι μου είπε? Α, μάλιστα, τι θέλεις να σηκάμε? Α, μου μίλησε ο Κύριος. Κάτσε διάβασε σαν άνθρωπος. Κάτσε διάβασε 2-3 κεφάλαια. Ή τραβάμε ένα εδαφιάκι εκεί από τα πνεύματα. Αν μου πει μιλήσει ο Κύριος, λέει, έβγε δούλεπε και έκανε. Εντάξει, καλά είναι. Μια χαρά είσαι. Κάτσε να διαβάσεις. Κάτσε να διαβάσεις σαν άνθρωπος. 2-3 κεφάλαια να ευχαριστηθεί η ψυχούλα σου. Όταν πας σε ένα τραπέζι και έχει μπροστά σου, ξέρω εγώ, ότι παίρνεις ένα κομματάκι, δηλαδή, δόξα τω Θεώ, φάγαμε και σήμερα. Ποτέ δεν το λέμε αυτό. Καθόμαστε και τρώμε και τρώμε και τρώμε και τρώμε. Με το λόγο του Θεού. Αδερφοί, πρέπει να προσθεθεί η γνώση. Γιατί είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Είναι απαραίτητη για να ξέρουμε πώς πρέπει να φερθούμε σε κάθε στιγμή. Ο λόγος του Θεού μας τα λέει όλα. Πώς πρέπει να συμπεριφερθώ εκεί, τι πρέπει να κάνω εκεί, πώς πρέπει να σκεφτώ σε αυτόν. Πώς πρέπει να σκεφτώ για εκείνο. Όλα μας τα λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά αν δεν τα έχουμε διαβάσει, πώς θα τα ξέρουμε? Γι' αυτό λέει, προσθέσατε στην αρετή τη γνώση. Στη γνώση την εγκράτεια. Εγκράτεια, ξέρετε είναι? Τι είναι? Το φρένο. Ο χριστιανός πρέπει να είναι εγκρατής, αδερφοί αγαπητοί. Μην το κάνουμε σαν έναν αδερφό που ήταν διαστάσεων πεντηκοστής, ας πούμε έτσι, με αερόσακο έτσι υπερφυσικό, κυλίτσα μια χαρά. Και του λέει ένας αδερφός, λέει, αδερφέ μου, λέει, ο καρπός του πνεύματος του Αγίου είναι και εγκράτεια. Το ξέρω, αδερφέ, λέει, εγώ έχω αρχίσει από την αγάπη, λέει, Έχω ξεκινήσει από πάνω μέχρι να φτάσω στην Εγκράτεια που είναι τελευταία. Έχουμε καιρό ακόμα. Αλλά αυτά για ανέκδοτα καλά είναι. Αλλά πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, και να σας πω που πρέπει να εγκριτευτούμε περισσότερο. Να, σε αυτό εδώ πέρα. Στο στόμα μας. Όλα τα κακά από εδώ ξεκινάνε. Δεν μαζεύουμε το στόμα μας με τίποτα. Είμαστε νευριασμένοι, λέμε. Πρόσεχε. Όταν νευριάζεις, μην μιλάς καθόλου. Ένα ζευγάρι ιδιαίτερα, όταν είναι νευριασμένοι και θέλουν να βρουν τα δίκια τους, εκεί να δεις τι θα γίνει. Θα γίνει ο χαμός του χαμού. Κάτι και ο Σατανάς και βαράει παλαμάκια. Λέει, ναι, τώρα να τα βρείτε. Λέει, μπράβο, μπράβο, έτσι μ' αρέσετε. Λέει. Έτσι τώρα, λέτε, λέγε εσύ, λέγε εσύ. Γίνονται μαλλιά κουβάρια. Ποτέ η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού, να το ξέρετε. Ποτέ. Θα ηρεμήσει και μετά να τα πει μια χαρά. Θα ηρεμήσει το ζευγάρι και μετά να τα βρει μια χαρά. Αλλά μέσα στην ένταση. Οπότε, εγκράτεια λοιπόν πρώτα απ' όλα στο στόμα και ξέρετε γιατί. Αυτός λέει που μπορεί να χαλιναγωγήσει τη γλώσσα του, μπορεί να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα από εκεί και ύστερα. Δηλαδή να εγκρατευθεί και στις επιθυμίες και στα πάθη και σε άλλα πράγματα, πατάει το φρένο και φεύγει. Πατάει το φρένο και σταματάει. Ακόμα και στο φαγητό, σας το λέω, πρέπει να εγκρατευτούμε όλοι μας, το ξέρετε. Έχουμε γίνει δεν ξέρω και εγώ τι. Ευχαριστώ τον Θεό που έχει πέσει μια τάση τώρα. Διαιτολογίας εκεί πέρα στην Πεντηκοστή και αρχίζουν και φεύγουν οι αερόσακοι. Αγωνίζομαι κι εγώ, μην νομίζετε. Αγώνα κάνω κι εγώ να φύγει. Λοιπόν, πρέπει να εγκρατευόμαστε σε όλα. Η εγκράτεια είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου που πρέπει να επιμεληθούμε ιδιαίτερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή παρατάμε πολλά από τον κόσμο, ό,τι θεωρείται νόμιμο του αλλάζουμε τα φώτα. Και το φαΐ δεν είναι κακό, άραγε τρώμε του σκασμού. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε εγκρατείς σε όλα μας. Εις δε την εγκράτεια την υπομονή. Η υπομονή, μια λέξη που την ακούμε και δεν μας αρέσει καθόλου. Υπομένω σημαίνει τι? Αφήνω τον Κύριο να κάνει ό,τι θέλει. Ξέρετε, η υπομονή για να την αποκτήσει ο χριστιανός την αποκτάει μέσα από θλίψεις. Δεν έρχεται αλλιώς η υπομονή. Η θλίψη είναι αυτή η οποία εργάζεται η υπομονή. Γι' αυτό και όταν επιτρέπει κάποιες στεναχώριες, κάποιες θλίψεις, κάποια έτσι μια πίεση ο Κύριος, ας μην ζητάμε, Κύριε πάρ' το από αυτό να ησυχάσω, ας ζητάμε χάρη, δώσ' μου χάρη Κύριε να υπομείνω αυτή τη θλίψη, μην την παίρνεις έτσι επιπόλαιο ότι αυτό άλλο στέει που με στενοχωρεί και όχι, ο Θεός κάτι θέλει να σου μάθει, κάτι θέλει να σε διδάξει, ακόμα την παιδεία του Κυρίου, ούτε να την καταφρονούμε αλλά και να την υπομένουμε. Ως της υπομένει την παιδεία του Κυρίου, λέει. Αυτόν, σε αυτόν φέρεται ο Κύριος ως προς Υιό πραγματικό. Αυτός που υπομένει. Δεν είναι καλό η παιδεία, δεν μας αρέσει η παιδεία σε κανέναν μας. Δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις, λέει στην αρχή. Ύστερα όμως, αποδίδει σε ποιους? Σε αυτούς που δοκιμάστηκαν καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Έρχεται το αποτέλεσμα μετά και πράγματι βλέπεις. Και ξέρετε, η υπομονή η χριστιανική δεν είναι μια παθητική κατάσταση, ξάπλωσα και περιμένω να έρθει ο Κύριος να με σηκώσει. Όχι. Δεν είναι τέτοια. Η υπομονή είναι ενώ περιμένω τον Κύριο να ενεργήσει, ταυτόχρονα σπέβδω στην παρουσία του εγώ. Ταυτόχρονα συνεχίζω τον αγώνα μου. Δεν γογγίζω, δεν διαμαρτύρομαι, αλλά συνεχίζω να λατρεύω τον Κύριο με σεβασμό και ευλάβεια, περιμένοντας και την έκβαση σε αυτό το πρόβλημα που με κάνει να στενοχωρούμε και να θλίβομαι. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Η υπομονή, σας λέει ο Ιάκωβος, ας έχει έργο τέλειο. Για να είστε τέλειοι και ολόκληροι μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Προσέξτε πόσο σοβαρό είναι. Δια της υπομονής σας αποκτήσατε τα ψυχάς σας. Επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, λέει ο Κύριος, της υπομονής που εγώ έκανα, γι' αυτό θα σε φυλάξω και εγώ εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσω κατοικούντας επί της γης. Είναι υπόσχεση του Κυρίου για την αρπαγή. Επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου. Εις δε την υπομονή, την ευσέβεια, σεβασμός προς τον Θεό, ο οποίος και πάλι το λέω, εκδηλώνεται με τον τρόπο που λατρεύουμε τον Κύριο, με τον τρόπο που υπακούομαι στο Θεό, γιατί αυτό σημαίνει σέβομαι στο Θεό, τον υπακούω και υποτάσσομαι και κάνω τα πάντα για τη δόξα Του. Αυτή είναι η ευσέβεια που πρέπει να έχουμε. Εις δε την ευσέβεια, την φιλαδελφίαν. Φιλαδελφία τι είναι? Η αγάπη προς τους αδελφούς. Προσέξτε. Πάρα πολύ σοβαρό. Καμιά φορά νομίζουμε ότι έχουμε αγάπη γιατί αγαπάμε τους Κινέζους που δεν τους έχουμε δει ποτέ, ούτε είναι δίπλα μας για να τους βοηθήσουμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ πολύ αγαπάω τους Κινέζους, δεν ξέρεις πόσο μου αρέσουν οι Κινέζοι. Όχι ότι μου αρέσουν εμένα, έτσι το λέω τώρα έτσι. Τους Κινέζους όμως, πολύ μακριά, κάνεις και εσύ τον Κινέζο. Αλλά εδώ πέρα είναι να αγαπήσεις τους Έλληνες και μάλιστα πού, τους αδερφούς σου που είναι δίπλα σου. Εδώ θα φανεί η αγάπη, αδερφοί αγαπητοί. Στα αδέρφια μας που έχουμε κοντά μας. Η φιλαδελφία. Και είναι πολύ σοβαρό, γιατί ο Κύριος λέει, εκ τούτου θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητέ μου από τι. Αν έχετε αγάπη εις αλλήλους. Δηλαδή στο πρόβλημα του αδερφού σου να είσαι κοντά του. Βλέπεις την αδυναμία του να προσεύχεσαι. Μπορείς να τον βοηθήσεις, να τον βοηθήσεις σε κάτι, να τον ανορθώσεις, να τον στηρίξεις, θα το κάνεις. Μόλις σου την καρδιά. Και μάλιστα αυτό που διάβαζα και τρόμαξε κάποτε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι η εντολή, η κενή που άφησε ο Κύριος στους μαθητές του. Εντολή κενή σας δίδω, να αγαπάτε αλλήλους, αλλά δεν σταματάει εκεί. Συνεχίζει, καθώς εγώ σας ηγάπησα. Λέω, Κύριε, τώρα, μάλιστα. Καθώς εγώ σας ηγάπησα. Και ο Ιωάννης λέει, καθώς εκείνος έδωσε τη ζωή του για μας, οφείλουμε και εμείς να βάλουμε τις ψυχές μας υπέρ των αδελφών μας. Μακριά ανοιχτωμένοι, με άλλα λόγια, είμαστε. Αλλά αδελφοί, πρέπει να στοχεύουμε εκεί πέρα. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Και αυτό που δεν μπορούμε, θα μας βοηθήσει ο Κύριος να το κάνουμε στη συνέχεια. Εις δε την φιλαδελφία, την αγάπη. Η οποία είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Αγάπη δεν εκτείνεται μόνο στους αδελφούς μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, σας πήρα 5 λεπτά, αλλά ήθελα έτσι να το ολοκληρώσω λίγο. Θα τα ξαναπούμε όμως στο άλλο μάθημα, γιατί είναι πολύ σπουδαία αυτή η κλίμακα του αγιασμού που μας δείχνει ο Πέτρος. Είναι ένα μάθημα πολύ σπουδαίο. Θέλω ιδιαίτερα να το επιμεληθούμε όλοι, να το διαβάζουμε, να το μελετάμε, γιατί είναι η κλίμακα που μας οδηγεί στον ουρανό, αδελφοί. Αμήν.